Καλή σας ημέρα, κυρία Πετρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, κυρία Βούζη.
Πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε τη σιωπή? Η καταγγελία είναι λυτρωτική? Βοηθά, αν το πούμε με άλλα λόγια, να περιοριστεί το αποτύπωμα στην ψυχή?
Γενικότερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό. Και το να λέμε σε όλες τις γυναίκες, μίλα μη φοβάσαι, θα είναι δίπλα σου όλο το δικαστικό σύστημα και όλοι οι δικηγόροι, αυτό δεν είναι αληθές. Και αυτό είναι και εμφανές από τις αντιδράσεις που προκαλούνται κάθε φορά που μιλάει μια γυναίκα η οποία είναι αναγνωρίσιμη.
Ναι. Τι εννοείτε? Οπότε, εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί πραγματικά ακούσαμε πολλά. Γιατί τώρα, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το γιατί τώρα, μια και ξεκινάτε με αυτό. Καταρχάς είναι δικαίωμα της κάθε γυναίκας να μιλήσει ή να μην μιλήσει, και όταν επιλέξει να μιλήσει, να πει όσα θέλει, σε όποιον θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Mm-hmm. Αυτό είναι η μόνη επιλογή που κάνει η ίδια. Και σε αυτό θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί στην πραγματικότητα, όταν ένας άνθρωπος επιλέξει να με βιάσει, να με κακοποιεί σεξουαλικά ή με άλλο τρόπο, να με παρενοχλεί σεξουαλικά, εγώ δεν έχω τίποτα για να ντρέπομαι, ούτε έχω επιλέξει τίποτα. Πρέπει να ντρέπεται εκείνος και όλες όσες ρίχνουν την ευθύνη σε μένα. Αυτό είναι σημείο κλειδί για το γιατί δεν μιλάνε οι γυναίκες.
Έχετε πολύ δίκιο, και εδώ θέλω να προσθέσω κάτι για την εξέλιξη της κουβέντας μας. Παρατηρούμε σε εξομολογήσεις γυναικών που έχουν πέσει θύματα βιασμού ότι είναι τόσο βαρύς ο ψυχικός τραυματισμός που μιλούν για έλλειψη αυτοσεβασμού.
Ναι, και μάλιστα μιλούν για έλλειψη αυτοσεβασμού προσθέτοντας δίπλα το ότι εγώ φταίω, είτε το λένε ρητά είτε όχι. Δηλαδή, αισθάνονται ντροπή, αισθάνονται ενοχή, αισθάνονται βρώμικες οι ίδιες. Και όταν μιλούν για θυμό ή ότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν, τον εαυτό τους λένε. Και μάλιστα αισθάνονται εγκλωβισμένες. Γιατί θέλουν να το πούνε, καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι που θα τις λυτρώσει με έναν τρόπο, ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούν στο λογικό. Το συναίσθημά τους κάπως καταλαβαίνει ότι η τιμωρία του δράστη κάπως θα τις λύτρωνε. Mm-hmm. Από την άλλη όμως μεριά, ξέρουν, γιατί το έχουν δει και μεγαλώνοντας, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε αργότερα, mm-hmm. αλλά και όταν μια άλλη γυναίκα έχει επιλέξει να κάνει τις αποκαλύψεις, ότι θα την κακοποιήσουν, ότι θα την κατηγορήσουν και θα ρίξουν την ευθύνη σε εκείνην, και κανείς δεν θα ρωτήσει γιατί αυτός ο άνθρωπος που με βίασε, με παρενόχλησε, με κακοποίησε, το έκανε αυτό.
Έχετε και σε αυτό δίκιο, διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι το περιβάλλον και τα μέσα ενημέρωσης, να τα βάλω και αυτά μέσα, και η πολιτεία και το περιβάλλον και το εργασιακό και το οικογενειακό, όταν μια γυναίκα σπάει τη σιωπή της, αντί να βοηθήσει, την υποβάλλει και σε μια δεύτερη κακοποίηση με τον τρόπο που αντιδρά.
Και αυτό δεν σημαίνει μόνο τη στιγμή που αποφασίζει να το αποκαλύψει. Έχει ξεκινήσει από τη γέννησή της. Δηλαδή όλα αυτά τα συναισθήματα που περιέγραψα πριν, mm-hmm. και την ανάληψη της ευθύνης ότι εγώ φταίω, της τη δώσαμε όταν ήταν κοριτσάκι, που ήταν δική της η ευθύνη να μην κακοποιηθεί. Έπρεπε η ίδια να μάθει να περιορίσει τις κινήσεις της και την ελευθερία της, και αν συμβεί να το κρύψουν όλοι μαζί για να μην εκτεθεί η ίδια ή η οικογένειά της, να μην τη διασύρουν. Μεγαλώνουμε δηλαδή κορίτσια και αγόρια για να ζήσουν σε πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες και να είναι εκείνες καλά κορίτσια και ο άλλος να είναι άντρας.
Ναι.
Είναι διπλό το νόμισμα.
Ακόμα γίνεται αυτό, κυρία Πετρουλάκη?
Δείτε τη γλώσσα μας. Δεν έχουμε το ισχυρό φύλο. Mm-hmm. Άρα οι γυναίκες είναι το αδύναμο. Δεν έχουμε τον άντρα κυνηγό. Που ναι. Πολλά κορίτσια έχουν μάθει ότι έτσι το θέλω τον άντρα κυνηγό. Αν αυτός είναι κυνηγός, εγώ τι είμαι, το θύραμα?
Σωστά.
Που τρέχω να σωθώ. Οπότε ο άντρας μεγαλώνει για να είναι σωστός άντρας, να μην δέχεται όχι, να βάζει τους κανόνες εκείνος και εκείνη να είναι γλυκιά, ευγενικιά και να μην φέρνει αντιρρήσεις, να μην αντιμιλά και πολύ. Και επομένως όταν λέει όχι, εμείς ξέρουμε ότι εννοεί ναι. Και άρα δικαιούμαστε να συνεχίσουμε. Εκείνον το μεγαλώνουμε να έχει πολλές σεξουαλικές σχέσεις, γιατί αυτός είναι άντρας, και εκείνη πρέπει να απέχει από το σεξ και όταν βρει τον ένα και μοναδικό να είναι και πολύ σεξι, για να μην τον χάσει και της τον κλέψει καμιά άλλη. Αυτά δεν είναι σημερινά, δεν είναι του περασμένου αιώνα.
Είναι σημερινά, δυστυχώς.
Οπότε την ευθύνη την έχει από πριν. Εκείνη πρέπει να προσέξει, μην την ξεμοναχιάσει κάποιος, και αυτός μην τον τυλίξει καμιά και τον βάλει στο φρακί της, που λέμε.
Ναι, ναι. Mm? Αναρωτιέμαι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν επίγνωση της πραγματικότητας. Άκουγα χθες ένα ηχητικό, τα όσα ανέφερε ο προπονητής, ο οποίος φέρεται προδεκαετίας να βίασε 11χρονη αθλήτρια ιστιοπλοείας, και έλεγε ότι είχαν σχέση, ήθελε να την παντρευτεί και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή και στο το μυαλό μας, δηλαδή, σταματά να σκέφτεται λογικά μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Είναι δυνατόν να μην έχει επίγνωση ένας άνθρωπος και να περιμένει τι άραγε από ένα 10χρονο, 11χρονο?
Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει, να μην έχει επίγνωση, και όπως καταλαβαίνουμε από τα περιστατικά που ακούμε, που είναι η κορυφή του παγόβουνου, έτσι, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολλοί. Και πολύ πρόσφατα διαβάζαμε δημοσιεύματα για καθηγητή με μαθήτρια, ανήλικη μαθήτρια, που είχε... που φημολογούταν ότι είχαν σεξουαλική σχέση. Αυτό δεν είναι σεξουαλική σχέση, ούτε ερωτική, ούτε ρομαντική. Είναι κακοποίηση ανήλικου ανθρώπου. Στα πλαίσια, μάλιστα, όπου υπάρχει ανισορροπία ισχύως, και τέτοια είναι όλα τα επαγγελματικά, όλα τα αθλητικά, όλα τα εκπαιδευτικά, η οικογένεια, ή σε χώρους, σε πλαίσια που έχουν πολύ αυστηρή ιεραρχία, και άρα υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης ή σχέσεις εξουσίας, εκτός από την ευθύνη του δράστη που κακοποιεί, έχει και το πλαίσιο ευθύνη να μην κακοποιούνται τα άτομα που είναι σε θέση ανίσχυρη.
Ναι.
Δηλαδή, σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, έχουν μητρώα δραστών σεξουαλικής βίας. Και για να πας να δουλέψεις σε ένα σχολείο ή σε ένα γυμναστήριο, σε ένα σύλλογο ιστιοπλοείας ή άλλης, χρειάζεται να δώσει ένα πιστοποιητικό, και καλό θα ήταν αυτό. Εδώ έχουμε το Μητρό, όμως σκεφτείτε ότι τα δικαστήρια μπορεί να κρατήσουν 7 και 10 χρόνια. Μέχρι τότε εσύ έχεις τεκμήριο αθωότητας.
Ναι.
Και όταν λέμε σε μια γυναίκα, μίλα μη φοβάσαι, αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Τα δικαστήρια θα κρατήσουν χρόνια.
Χρόνια.
Θα είναι δεκάδες, ειδικά αν εκείνος είναι υπεράνω υποψίας ή με πολλά χρήματα. Και τα κακουργήματα έχουν ενόρκους. Οι στερεοτυπικές, λοιπόν, απόψεις τις έχουν και οι ένορκοι, τις έχουν και οι δικαστές.
Τι όπλα έχουμε, τι μέσα μάλλον έχουμε και σε διεθνές επίπεδο που μπορούν να αξιοποιηθούν? Ακούγαμε χθες τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται ότι σύντομα η Ελλάδα θα κυρώσει τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά της βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Τι άλλα μέσα έχουμε, κυρία Πετρουλάκη? Και σας ρωτάω γιατί έχετε την ιδιότητα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της βίας.
Καταρχάς έχουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά η λέξη κλειδί δεν είναι κυρώνω μια σύμβαση. Είναι την εφαρμόζω τη σύμβαση.
Ναι.
Διότι αυτή τη στιγμή και η λεξούλα συνένεση δίπλα στο άρθρο του ποινικού κώδικα για το βιασμό μπήκε εξαιτίας της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Γιατί εκεί υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα που περιγράφει τι είναι σεξουαλική κακοποίηση όταν δεν συνενώ.
Με μια φράση να πούμε ότι υπογράφηκε το 18 και πλέον βιασμός θεωρείται η έλλειψη συνένεσης.
Όχι ακριβώς.
Στην γενετήσια πράξη.
Εξαρτάται πώς θα το αποδείξεις. Έτσι. Και, αλλά τουλάχιστον υπάρχει στο νόμο ότι αν δεν συνεννώ είναι σεξουαλική κακοποίηση.
Ναι, ναι.
Οπότε στην πραγματικότητα τα νομικά όπλα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ως χώρα αρκετά και καλό είναι να αποκτούμε όλο και περισσότερα. Το πρόβλημα όμως είναι στην υλοποίηση. Δηλαδή όταν κακοποιείται σεξουαλικά ένα παιδί και σου παίρνει και το παιδί είναι στο δημοτικό και φτάνει στο λύκειο για να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Αυτό δεν νομίζω ότι πείθει κανέναν ότι θα πάει στη δικαιοσύνη και θα προστατευτεί.
Επίσης,
όταν παραγράφονται
αυτό ακριβώς,
τα διακόπτωση,
αυτό
τα
ακριβώς
δικήματα, δείχνει πώς τα αντιμετωπίζουμε.
Δεν μπορεί σε 10-15 χρόνια τέτοια εγκλήματα να παραγράφονται.
Ακριβώς. Όταν εγώ κινδυνεύω να με κατηγορήσουν για συκοφαντική δυσφήμιση επειδή οι υπόλοιποι που μου λένε μίλα δεν θα έρθουν για μάρτυρες για να πούνε ναι και εγώ είδα αυτό και εγώ είδα το άλλο. Στους χώρους που υπάρχει ανισορροπία ισχύως, όλοι ξέρουμε όταν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος ή περισσότεροι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους συλλόγους, το ξέρουν πολλοί άνθρωποι, ας μην πω όλοι και όλες. Το ξέρουν πάρα πολλοί, αλλά δεν μιλούν. Και επομένως, αυτό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί όταν μεγαλώνεις από πολύ μικρό παιδί σε τέτοιες κοινωνίες όπου ο σεξισμός και η απροκάλυπτη σεξουαλική παρενόχληση είναι διάχυτα, είναι παντού, τα βλέπεις ξεκάθαρα, mm-hmm. και αυτός που τα κάνει δεν αισθάνεται καμία ντροπή. Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς το επιτρέπουμε, γιατί κανείς και καμία μας δεν αντιδρά, και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να το θεωρούν φυσιολογικό.
Γιατί υπάρχει αυτή η ομερτά που κατήγγειλαν και οι Ολυμπιονίκες μας.
Ας πάμε και σε πιο απλά πράγματα, στην mm-hmm. καθημερινότητα όλων μας. Πώς θα μάθεις ότι αυτό δεν είναι ok όταν δεν βλέπεις κανέναν να αντιδρά? Πώς θα ξέρεις εσύ πώς να αντιδράσεις όταν βλέπεις τηλεκτική σεξουαλική παρενόχληση, ας πω εγώ, και όλοι χαχανίζουν τριγύρω και κανείς δεν αντιδρά να πει αυτό είναι απαράδεκτο? Όταν κανείς δεν το συζητά στην οικογένειά σου ότι ξέρεις κάτι, όταν ήμουν παιδί μου συνέβη αυτό. Μας έχει συμβεί σε όλους και σε όλες νομίζω να νομίζουμε ότι ξέρουμε τι θα κάναμε αν μας συνέβαινε κάτι όπως σεξουαλική κακοποίηση, ας πω, ή έστω και παρενόχληση, για να πάμε σε πιο ελαφρύ. Κι όμως όταν το βλέπουμε ως παρατηρητές και παρατηρήτριες, κάνουμε κάτι που καθόλου δεν φανταζόμασταν. Πολλές φορές παγώνουμε εμείς. Φανταστείτε λοιπόν ένα θύμα που το επιτίθεται ένας άνθρωπος που είναι κοντινός του, σπανίως είναι ο ξένος στη γωνία. Είναι κοντινός, τον εμπιστευότανε, είτε είναι μέσα στην οικογένεια, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι ο παράγοντας, όπως ήταν στην περίπτωση εδώ. Φανταστείτε λοιπόν να είστε το άτομο που το υφίσταται και κανένας τριγύρω να μην κάνει τίποτα. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν ενδιαφέρει, δεν είναι σοβαρό. Έτσι είναι τα πράγματα.
Άρα, ολοκληρώνοντας, κυρία Πετρουλάκη, είτε ως θύματα εμείς, είτε ως περιβάλλον, ως κάποιος που έχει αντιληφθεί τι γίνεται, πώς πρέπει να αντιδρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις?
Καταρχάς πρέπει να αντιδρούμε. Δεν είναι, δηλαδή το ίσως να μην κατάλαβα και ίσως να ήταν αθώο, δεν υπάρχει εδώ. Και επίσης, επειδή όλες οι γυναίκες έχουμε τουλάχιστον μία εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης, εγώ θα ήθελα να πω στα κορίτσια και στις γυναίκες που αυτό τους έχει συμβεί, και σίγουρα είναι πάρα πολλές, γιατί η μελέτη του ΦΡΑ δείχνει 43% στη σεξουαλική παρενόχληση, ότι καμιά εμπειρία δεν μπορεί να με καθορίσει, όσο κακή κι αν είναι. Αρκεί να πιστέψω εγώ βαθιά στο συναίσθημά μου και όχι μόνο στο νου μου, ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Το τι επέλεξε ένας άλλος άνθρωπος να μου κάνει δεν καθορίζει την αυτοαξία μου.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε για ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βούζη.
Να είστε καλά, κυρία Πετρουλάκη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Επίσης.